Earth News Radio 105,8.
Χαίρετε κυρίες και κύριοι και καλώς ήρθατε. Θα ξεκινήσουμε τη σημερινή εκπομπή από τον Gaston de Sans. Ο Gaston de Sans επισκέφθηκε την Ελλάδα το 1885. Διορίστηκε στη Γαλλική Σχολή Αθηνών, συμμετείχε σε αρχαιολογικές αποστολές στην Ελλάδα, στη Μικρασία, στην Αμοργό, στην Κοιλάδα του Σπερχιού. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος, εμπνευσμένος κι αυτός από τον νεορομαντισμό, αγαπούσε, λάτρευε την Ελλάδα και η επίσκεψή του εδώ ήταν σαν προσκύνημα. Ο De Sans έγραψε αργότερα ένα βιβλίο σχετικά με την εμπειρία του στη χώρα μας. Μιλάμε για το 1885. Όπως καταλαβαίνετε, η Αθήνα ήταν μια πάρα πολύ μικρή πόλη με λίγες χιλιάδες κατοίκους. Πάρα πολύ δύσκολη για έναν Γάλλο που είχε μάθει σε μια ανεπτυγμένη πρωτεύουσα, αλλά ο De Sans λάτρευε την Ελλάδα. Αγαπούσε πάρα πολύ την Αθήνα και αργότερα το βιβλίο το οποίο έγραψε ήταν μια πραγματική διαφήμιση για έναν τόπο όπου ο De Sans δεν έβλεπε τα άσχημα και εστίαζε στα καλά. Παρόλα αυτά. Παρόλα αυτά, γράφει τις ταξιδιωτικές του εμπειρίες με πολύ μεγάλη ειλικρίνεια και πολύ θυμό την εμπειρία του κατά την άφιξη του στη χώρα μας το 1885, όπου έπρεπε να περάσει από το Λεωνίο. Και διαβάζουμε από τα απομνημονεύματά του. Η νοερή προσευχή που απίφθηνα στον ξένιο Δία προστάτη των ταξιδιωτών διακόπηκε εκείνη τη στιγμή από την άφιξη τελώνων με τα πράσινα χιτόνια, άνθρωπον άδικον. Η αλήθεια με υποχρεώνει και ας μου στοιχίζει να σας διηγηθώ τα μπλεξίματά μου με αυτούς τους βαρβάρους που το όνομα Έλληνες δεν τους αξίζει και που άνετα θα τους συνέκρινα με τους σκύθες τοξότες που εκτελούσαν την εποχή της Αθηναϊκής Δημοκρατίας τα ταπεινά καθήκοντα της αστυνομίας. Αυτά τα καθήκοντα τα οποία ένας άντρας από καλή γενιά δεν μπορούσε ποτέ να αναλάβει. Και συνεχίζει ο Γάλλος Φιλέλληνας. Στα περισσότερα πολιτισμένα έθνη, το τελωνείο είναι πληκτικό. Στον Πειραιά και στην Κόρινθο είναι πονηρό, γκροτέσκο, κωμικό, αρπακτικό, μένει ατάραχο και ανεδές, καταχράται με άνεση, ενώ από όλους τους πρωθυπουργούς που πέρασαν από την κυβέρνηση, μόνο ο κύριος Τρικούπης είχε το θάρρος να θυμώσει με όλα αυτά και να στείλει στη φυλακή μερικούς υπαλλήλους ένοχους για ένα σωρό ανήκουστες ιστορίες. Σε ορισμένες χώρες παραφυλούν τον ταξιδιώτη στο πέρασμά του ληστές, σοβαροί και αξιοπρεπείς, που εξετάζουν με σχολαστικότητα τις αποσκευές με τη σιγουριά που δίνει καθαρή συνείδηση και η ηρεμία ότι επιτελούν το καθήκον τους. Αλλά μόλις μπείτε σε αυτό το μεγάλο και θλιβερό κτίριο, το τελωνείο εννοεί, άχαρο και χοντροκομμένο που χαλάει τόσο την εικόνα του Πειραιά, 5-6 κατεργάριδες, κάποιοι με επίσημο πηλίκιο, κάποιοι άλλοι χωρίς καπέλο, ουρλιάζουν όλοι μαζί και σε κατάσταση φρενίτιδας σας πρόχνουν, σας πιάνουν, σας αρπάζουν τα κυβότιά σας, τις βαλίτσες σας, τα πακέτα σας. Βλέπετε έντρομοι να καταφθάνει ένα δεύτερο απόσπασμα οπλισμένο με τσεκούρια για να διαλύσει τις σανίδες που αντιστέκονται και να ξεκάνουν τα πεισματάρικα καρφιά. Στο άψες βίσε ο μελαγχολικός ταξιδιώτης βλέπει τα πράγματά του πεταμένα στο πάτωμα, παραδομένα σαν λία στους φλίαρους αυτούς κατεργάριδες. Όσο εσείς ξεροσταλιάζετε ανυπόμονοι, νευρικοί, αναστατωμένοι, οι δήμοι σας, εννοεί οι τελώνες, ψαχουλεύουν το ύφασμα από τα ρούχα σας, κοιτάζουν καλά-καλά τα καπέλα σας, αξιολογούν την ποιότητά τους, λένε την άποψή τους σαν εκλεπτισμένοι γνώστες. Ωστόσο, καθώς έχετε συνηθίσει στις σωστές υπηρεσίες και σε προκαθορισμένους δασμούς, ψάχνετε μέσα σε αυτό το εχθρικό πλήθος κάποιον που θα μπορεί να σας συντρέξει. Κοιτάζετε γύρω σας, μήπως και συναντήσετε μια φυσιογνωμία έντιμη και το βλέμμα συμπαράστασης κάποιου επιθεωρητή, κάποιου ελεκτή, κάποιου πραγματογνώμονα. Ζητάτε να μιλήσετε σε κάποιον διευθυντή, σε μια αρχή που έχει συγκροτηθεί κατά τα δέοντα. Σας πηγαίνουν όμως μπροστά από ένα κυκλίδωμα, μέσα από το οποίο ένα παλικάρι με παλτό σας κοιτάζει με ύφος έκπληκτο, ακούει τις διαμαρτυρίες σας, με ένα χαμόγελο σαστισμένο, λέει κάποιες ακατάληπτες λέξεις στο αυτί το διπλανό του και σας αφήνει για να πιάσει κουβέντα με ένα κύκλο ανθρώπων που δεν σας γεμίζουν το μάτι. Και καταλήγει περιγράφοντας το τελωνείο στον Πειραιά το 1885. Τέλος, σας ζητούν ένα οποιοδήποτε ποσό που κυμαίνεται μεταξύ 4 και 100 φράγκων, κάποια φανταστικά δικαιώματα που αντιστοιχούν σε κάτι που ποτέ κανείς δεν μπόρεσε να μαντέψει, ούτε και πρόκειται ποτέ να συναντήσει ξανά το μυστηριώδη αυτό δασμό. Κι όμως, κυρίες και κύριοι, ο Ντεσάν, ο οποίος έγραψε ένα βιβλίο που είναι ύμνος προς την Ελλάδα, είναι ένας καταπληκτικός φιλέλληνας. Αλλά αυτή η πρώτη του εντύπωση το 1885 στο Τελωνείο του αποτυπώθηκε τόσο πολύ που παρά το γεγονός ότι ήταν προκατηλημένα ευνοϊκός υπέρ της χώρας, αυτό δεν μπόρεσε να το απαλείψει για τους βάρβαρους, τους τελώνες. Μπορείτε, αν θέλετε, να διαβάσετε την Ελλάδα του Χαρίλαου Τρικούπη. Έτσι τυφλοφόρησε ο ίδιος το βιβλίο του και είναι μια καταπληκτική περιήγηση τότε που το ελληνικό κράτος προσπαθούσε να εξυγχρονιστεί. Αλλά με το που έμπαινε κάποιος στη χώρα, έπαιρνε την πραγματική γεύση της τότε αυθαιρεσίας. Καλώς ήρθατε στην εκπομπή Μύθοι και Γρίφοι.
Όποιος δεν φοβάται το πρόσωπο του τέρατος, πάει να πει ότι του μοιάζει. Dann tritt für mich ein, so wie ich für dich
eingetreten. Ora, segnata dal destino, batte il cielo della nostra patria.
Και η πιθανή προέκταση του αξιώματος είναι να συνηθίσουμε τη φρίκη να μας τρομάζει η ομορφιά.
Και βέβαια ανήκουμε στην ίσο. Προτιμούμε να ανήκουμε στους Έλληνες.
Η Ελλάδα είναι Ευρώπη και θα μείνει Ευρώπη.
Η επίσημη αποκατάσταση από την πολιτεία της εθνικής αντίστασης θεωρούμε ότι αποτελεί πράξη υψίστης εθνικής σημασίας.
As in the case of Greece, if Turkey is to have the assistance it needs, the United States must supply it.
100 years later, the Negro lives on a lonely island of poverty. I have a dream.
I believe that this nation should commit itself to achieving the goal, before this decade is out, of landing a man on the moon and returning him safely to the earth.
This is Houston. Say again, please.
Houston, we have a problem.
Σας ευχαριστώ για την αγάπη που δείχνετε εμένα. Αλλά στο θέμα της υγείας μου, θα ήθελα να αφήσετε να έχω εγώ την πρωτοβουλία.
Ο πατέρας μου ήταν κτίστης, ήταν άνθρωπος του μόχθους, της λάσπης και του γκασμά.
Ίσως να φανεί παράξενο που βρίσκομαι στην ΙΕΝΕΔ, αλλά εγώ πάντα έλεγα ότι ο στρατός είναι εθνικός, πρέπει να νίκει στο έθνος.
Ο στρατός βγαίνει από το λαό και αφορά το λαό.
Έτσι.
Είναι η πιο ευτυχισμένη στιγμή της ζωής, της καριέρας σου από τότε που παίζεις στην εθνική ομάδα?
Είναι μέχρι το επόμενο παιχνίδι.
Η Λίζα Μαραβελάκη είναι στην επιμέλεια της παραγωγής, η Στεφανία Τσακίρη ρυθμίζει τον ήχο, ο Δαμιανός Αγραβαράς συνεργάζεται μαζί μας από το αρχείο της Δημόσιας Ραδιοτηλεόρασης, ο Γιώργος Τσολάκης διαλέγει τη μουσική, ο Δημήτρης Πετρόπουλος είναι στο μικρόφωνο. Θα ξεκινήσουμε, κυρίες και κύριοι, με την γενοκτονία των Αρμενίων, η οποία βέβαια ως τίτλος είναι γνωστός, οι λεπτομέρειες δεν ξέρω κατά πόσο τις κατέχουμε όλοι. Όμως η γενοκτονία των Αρμενίων συνδέεται με τη γενοκτονία των Ποντίων, όπως και με το διωγμό γενικά των χριστιανικών λαών από την Οθωμανική Αυτοκρατορία. Πρόκειται για την ίδια πολιτική. Πώς ξεκίνησε? Τον Απρίλιο του 1915 οι Τούρκοι μπήκαν επιλεκτικά σε κάποια σπίτια Αρμενίων στην Κωνσταντινούπολη, τους συνέλαβαν χωρίς να έχουν κάνει τίποτα. 600 άνθρωποι, οι οποίοι όμως ήταν η ελίτ της αρμένικης ζωής, δηλαδή πολιτικοί, δημοσιογράφοι, πνευματικοί, ιερείς κτλ. Συγκεντρώθηκαν και χωρίς κανένα κατηγορητήριο απαγωνίστηκαν. ήταν 600 από τα 2 εκατομμύρια Αρμενίους της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας που είχαν μπει πια στο στόχαστρο για μια συστηματική εξόντωση. Όλα αυτά γίνανε σταδιακά, αλλά γίνανε απάνθρωπα, αλισταυρώθηκαν, έγκυες ξεκυλιάστηκαν, βγάζαν τα μωρά από το σώμα τους, αποκεφαλίστηκαν, βασανίστηκαν, κάηκαν ζωντανοί, ξυλοκοπήθηκαν μέχρι θανάτου ή τους άφησαν να σβήσουν από τη δίψα και την πείνα. Κι όμως οι Αρμένοι είχαν μια βαθύτατη παράδοση στην περιοχή, άλλωστε υπήρξαν αυτοκράτορες στη Βυζαντίου όπως ο Ηράκλειος, ο Βασίλειος ο Πρώτος, ο Λέων ο Πέμπτος και ο Τσισμισκής, που ήταν οι Αρμένοι στην καταγωγή, και όταν αργότερα επιβλήθηκε η Οθωμανική Αυτοκρατορία, οι Αρμένοι δεν ήταν από τους λαούς που μπήκαν απέναντί της. Ωστόσο, οι Αρμένοι ήταν το πρώτο βασίλειο το οποίο αναγνώρισε το χριστιανισμό ως επίσημη θρησκεία το 301 μετά Χριστόν. Κατά την Οθωμανική κυριαρχία χαρακτηρίστηκε το αφοσιωμένο έθνος. Γιατί δεν έκανε εξεγέρσεις, δεν έκανε επαναστάσεις, δεν αντιδρούσε. Είχαν θρησκευτικά δικαιώματα, δικαιώματα που είχαν να κάνουν και με την εκπαίδευση και με την περιουσία. Αλλά ήταν χριστιανοί, δηλαδή πολίτες δεύτερης κατηγορίας. Είχαν και αυτοί θέμα, για παράδειγμα, με το παιδομάζωμα. Και μετά τις μεταρρυθμίσεις του 1839, όπως οι Έλληνες χριστιανοί, έτσι και οι Αρμένοι, πήρανε τα πάνω τους, διακρίθηκαν στο εμπόριο και έλεγχαν πάρα πολύ μεγάλο τμήμα της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Και τότε το αφοσιωμένο έθνος αφυπνίστηκε όταν άρχισαν οι αυθαιρεσίες από την Οθωμανική εξουσία. Κυρίως ξεκίνησαν οι διανοούμενοι και οι Αρμένοι της Διασποράς, όσοι βρέθηκαν εκτός Οθωμανικού κράτους, οι οποίοι ανέδειξαν το αρμενικό ζήτημα ως ένα θέμα κυρίαρχο για την ελευθερία τους, ζητώντας για το λαό τους, για το έθνος τους, σε μια εποχή που υπήρχε ο εθνικισμός, περισσότερα δικαιώματα και η δυνατόν ανεξαρτησία. Όμως οι Αρμένοι ήταν πολύ μακριά από τα παράλια της Μικρασίας, ήταν στο βάθος, ήταν έξω και από τα συμφέροντα των μεγάλων δυνάμεων και δύσκολα έβρισκαν συμπαραστάτες, μη έχοντας τρομερό γεωπολιτικό ενδιαφέρον όπως η περιοχή των Βαλκανίων. Στην ορεινή Κιλικία ζούσαν σε ένα καθεστώς ημιαυτόνομο. Κάτι αυτό που συνέβαινε και με τη Μάνη, και οι Οθωμανοί προσπάθησαν να επαραφέρουν την περιοχή στον έλεγχό τους. Οι Αρμένοι αντιστάθηκαν και τότε είχαμε κάψιμο των χωριών και πολλές δολοφονίες αμάχων. Αργότερα στο Ρωσοτουρκικό πόλεμο, πιστεύοντας οι Αρμένοι όπως και οι Έλληνες ότι οι Ρώσοι θα βοηθήσουν, συντάχθηκαν μαζί τους και μετά τη λήξη φυσικά πλήρωσαν βαρύ τίμημα με κορύφωση τις φαγές του 1894, τις οποίες διέταξε ο Σουλτάνος Αμπντούλ Χαμίτ. Όταν αργότερα πολλά χρόνια, το 1908, οι νεότροκοι κατέλαβαν την εξουσία, εκθρόνουσαν αυτόν τον Σουλτάνο και στην αρχή είχαν ένα προφίλ το οποίο έμοιαζε αρκετά φιλελεύθερο και υποστηρικτικό απέναντι σε πολλές εθνότητες, φυσικά και στους Αρμένιους. Οι Αρμένοι πίστεψαν ότι να, τώρα είναι η ευκαιρία για πάρα πολύ μεγάλη αλλαγή. Αλλά το πιστεύω τους δεν επαληθεύτηκε και έτσι το 1909, μόλις ένα χρόνο μετά, οι νεότροκοι οργάνωσαν το διωγμό τους. Πρώτη την πλήρωσαν οι Αρμένοι στα Άδανα. Μετά τους Βαλκανικούς πολέμους, η Οθωμανική Αυτοκρατορία είχε χάσει σχεδόν το 60% της επικράτειάς της, αλλά στην Ευρώπη ειδικά είχε χάσει το 80%. Έτσι λοιπόν αποφασίστηκε ο βίος εκτουρκισμός της όποιας αυτοκρατορίας είχε απομείνει. Οι Οθωμανοί λέγανε «Τα μη τουρκικά στοιχεία αποτελούν εσωτερικό όγκο και η απομάκρυσή τους είναι ζήτημα εθνικής σημασίας». Έτσι λοιπόν ξεκίνησε το σχέδιο να εξολοθρευτούν οι άπιστοι, οι γιαούριδες. Οι Αρμένοι μπήκαν πρώτοι στη λίστα. Η Τριανδρία ήταν ο υπουργός εσωτερικών Ταλάτ Πασάς, ο ναυτικών Τζεμάλ Πασάς και ο υπουργός πολέμου Εμβέρ Πασάς. Αυτοί οι τρεις συντόνισαν τη γενοκτονία. Θα ακούσουμε τώρα από το αρχείο της ΕΡΤ, από την εκπομπή Reporters του 1975, ένα αφιέρωμα στη γενοκτονία των Αρμενίων. Ο Δημήτρης Λιμπερόπουλος συζήτησε με τον Γρηγόριο Χατζατουριάν, ήταν ο πρόεδρος της Γενικής Αρμενικής Ενώσεως Αγαθοεργίας, ο οποίος πολύ γρήγορα θα ακούσετε πώς περιγράφει τα δεινά που υπέστησαν οι Αρμένοι στην Οθωμανική Αυτοκρατορία.
Κύριε Χατζατουριάν, σε τι απέβλεπε αυτή η φοβερή γενοκτονία?
Στην Τουρκία ζούσαν περίπου 4 εκατομμύρια Αρμένοι. Οπωσδήποτε υπήρχε θέμα αυτονομίας. Ο Σουλτάνος Χαμίτ είπε «Για να μην υπάρχει αρμενικό ζήτημα, δεν πρέπει να υπάρχουν Αρμένοι». Και άρχισε η πρώτη σφαγή. Το 1894 μέχρι το 1896 εσφάγησαν 300.000 Αρμένοι. Η γενοκτονία φυσικά φτάνει στα 2 εκατομμύρια θύματα. Το 1994 μέχρι το 1996 ήταν η πρώτη σφαγή. Η δεύτερη έγινε το 1909, η σφαγή των Αδάνων που εσφάγησαν 30.000 Αρμένοι. Το 1915 μέχρι το 1918 1.500.000 Αρμένοι εσφάγησαν. Και ολοκληρώθηκε μέχρι την Μικρασιατική καταστροφή, δηλαδή μέχρι το 1922, και έτσι ο αριθμός έφτασε τα 2 εκατομμύρια.
Αυτά, κυρίες και κύριοι, από το αρχείο της δημόσιας τηλεόρασης, μια πολύ έτσι συνοπτική αναφορά στο μέγεθος της σφαγής, αλλά υπάρχει και μια άλλη παράμετρος. Οι Αρμένοι είναι από τους ελάχιστους λαούς που μπόρεσαν τουλάχιστον αυτή την Τριανδρία που σας είπαμε νωρίτερα να την τιμωρήσουν. Έγινε το 1919, τότε ελήφθη η απόφαση για την επιχείρηση Νέμεσης. Περισσότερα θα μας πει ο κύριος Χαρούτ Σπαρταλιάν, ο πρόεδρος της Αρμενικής Εθνικής Επιτροπής Ελλάδος. Καλή σας ημέρα, κύριε Σπαρταλιάν, τι κάνετε?
Καλημέρα σας. Καλημέρα σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
Έχουμε ήδη αναφέρει τα βασικά στοιχεία έτσι, της ιστορίας και του αρμενικού λαού και περίπου πώς έγινε η γενοκτονία. Αλλά νομίζω ότι είναι ασυνήθιστο αυτό το οποίο έγινε. Αργότερα το επανέλαβαν βέβαια με διαφορετικό τρόπο, νομίζω μόνο οι Εβραίοι, την προσπάθεια να τιμωρηθούν οι ένοχοι, τουλάχιστον οι ενορχιστρωτές αυτής της γενοκτονίας.
Σωστά, σωστά. Είναι, αν θέλετε, το έγκλημα που προσπάθησαν οι Αρμένοι, μαζεύοντας τα κομμάτια τους, αν θέλετε, μετά την γενοκτονία, και αφού ορθοπόδησαν από το 1918 μέχρι το 1920 με την πρώτη ανεξαρτησία της Αρμενίας, έβαλαν σε εφαρμογή την επιχείρηση Νέμεσης, με την οποία είχαν αποφασίσει ότι αυτά τα, να μου επιτραπεί η έκφραση, κτίνη που σκέφτηκαν και ενορχίστρωσαν τη γενοκτονία των Αρμενίων, δεν θα μπορούσαν να παραμείνουν ατιμόρυτοι.
Μάλιστα. Η πρώτη δολοφονία έγινε το 1921 στο Βερολίνο. Ήταν ο Ταλάτ Πασάς, ο υπουργός εσωτερικών, σωστά?
Από την Τριανδρία, ναι. Γιατί πιο πριν η λίστα της επιχείρησης Νέμεσης ήταν μια μακρά λίστα που είχε περίπου 200 ονόματα. Βέβαια, πολύ λιγότεροι εκτελέστηκαν σύμφωνα με το σχέδιο, αλλά τα κύρια τρία ονόματα που ήταν στο στόχαστρο ήταν ο Ταλάτ Πασάς, ο Τζεμάλ Πασά και ο Εμβέρ Πασά, που Δυστυχώς εκείνος δεν δολοφονήθηκε από την
νομίζω είναι πάρα, πολύ, είναι πάρα πολύ σημαντικό να πούμε ότι ο Σογομόν Τεχλιβιάν, ο οποίος δολοφόνησε τον Ταλάτ Πασά, έμεινε να συλληφθεί και νομίζω έμεινε και δικαιώθηκε κιόλας, διότι ήταν καταδικασμένος από δικαστήρια ο Ταλάτ, αλλά δεν είχε τιμωρηθεί.
Σωστά. Πολύ σωστά αναφέρετε ότι ο Ταλάτ Πασάς ήταν ήδη καταδικασμένος από τουρκικά στρατιωτικά δικαστήρια για να προλάβουν τότε, μετά την γενοκτονία των Αρμενίων δηλαδή και μετά την πτώση των Νεοτούρκων, να προλάβει η Τουρκία την παγκόσμια κατακραυγή, γιατί είχε αρχίσει το νέο της γενοκτονίας να διαδίδεται. Οπότε ο Σογομόν Τεχλιβιάν, όταν εκτέλεσε τον Ταλάτ Πασά στο Βερολίνο στις 15 Μαρτίου του 1921, παρέμεινε στο χώρο, δεν διέφυγε δηλαδή, και αυτό ήταν το σχέδιο. Δηλαδή δεν είναι ότι συνελήφθη κατά λάθος. Παρέμεινε στο χώρο για να συλληφθεί και να δικαστεί. Και αυτό για να πάρει το ανάλογο μέγεθος το γεγονός της δολοφονίας ενός ανθρώπου, να προχωρήσει μια εκδίκαση της υπόθεσης, ναι, να φανούν τα αίτια που προκάλεσαν αυτή τη δολοφονία
και να υπάρχει και να φτάσουν
βέβαια στην απόφαση του δικαστηρίου που ήταν η αθώωσή του. Ο Ταλάτ Πασάς ήταν καταδικασμένος σε θάνατο, ερήμην του. Βέβαια πιο πριν οι Τούρκοι είχαν φροντίσει να φυγαδεύσουν όλους τους προτεργάτες της γενοκτονίας των Αρμενίων, κατά κύριο λόγο στη Γερμανία, και τους καταδίκασαν μετά σε θάνατο, χωρίς βέβαια να έχουν καμία επίπτωση εκείνη. Αυτή την καταδικαστική απόφαση αποφάσισε η Αρμενική Επαναστατική Ομοσπονδία, η οργάνωση που πρωτοστάτησε σαν κυβέρνηση από το 1918 μέχρι το 20, μετά να την εφαρμόσει και οι προτεργάτες της γενοκτονίας να λάβουν την τιμωρία που τους έπρεπε.
Μάλιστα. Κλείνοντας να πούμε ότι η Ουρουγουάη ήταν η πρώτη χώρα που αναγνώρισε τη γενοκτονία, η Ελλάδα την αναγνώρισε το 1996, συνολικά 30 χώρες μέχρι σήμερα έχουν αναγνωρίσει τη γενοκτονία των Αρμενίων. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Σπαρταλιά.
30 χρόνια έχουν περάσει από τότε.
Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Σας ευχαριστώ και εγώ.
Ο κύριος Χαρούς Σπαρταλιάν, ο πρόεδρος της Αρμενικής Εθνικής Επιτροπής στην Ελλάδα, για την γενοκτονία των Αρμενίων. Για μια πραγματικά συγκλονιστική ιστορία, ένας λαός αφέθηκε σε μια πολύ συστηματική σφαγή. Στην πραγματικότητα, καμία μεγάλη δύναμη τότε δεν παρενέβη, δεν μπήκε στη μέση, δεν τους βοήθησε, δεν τους υποστήριξε. Ο βασικός λόγος ήταν ότι η Αρμενία ήταν πολύ μακριά. Εννοώντας μακριά από τα τότε συμφέροντα της εποχής.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Κυρίες και κύριοι, και καλώς ήρθατε στην εκπομπή Μύθοι και Γρίφοι. Στο δεύτερο μέρος θα σας μιλήσουμε για τους καμικάζι. Φαντάζομαι όλοι γνωρίζετε αυτή την τακτική την οποία ακολούθησαν στο δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο οι Ιάπωνες, ρίχνοντας το αεροπλάνο μαζί με τον πιλότο πάνω σε πολεμικά πλοία των Ηνωμένων Πολιτειών. Δεν είναι όμως μια τόσο απλή ιστορία. Ας πάμε κατευθείαν στο 1944, όταν και άρχισαν να σκέφτονται για πρώτη φορά ότι αυτή είναι μια τακτική. Γιατί στην πραγματικότητα μετά την ναυμαχία στο Midway δεν υπήρχε αξιόμαχος ιαπωνικός στόλος. Οι Αμερικανοί ήταν οι κυρίαρχοι. Έτσι δεν υπήρχε σοβαρή άμυνα για τα νησιά όπου ετοιμάζονταν οι Ηνωμένες Πολιτείες να κάνουν απόβαση πριν την τελική εισβολή στην Ιαπωνία. Ουσιαστικά οι Ιάπωνες έβλεπαν ότι δεν υπήρχε καμία πιθανότητα να μην χάσουν τον πόλεμο και αυτό που θέλανε ήταν να μην γίνει απόβαση στη χώρα τους και να μπορέσουν να διαπραγματευτούν. Υπάρχει ένα βιβλίο με τον τίτλο «Καμικάζι, το επίφοβο όπλο της Ιαπωνικής Αυτοκρατορίας», το οποίο έχει γράψει ο Τσέφταλ, ο οποίος ζει, διδάσκει στην Ιαπωνία, σε πανεπιστήμιο, έκανε μια πολυετή έρευνα, μίλησε με πάρα πολλούς πιλότους, οι οποίοι ήταν οι ίδιοι καμικάζι, μίλησε με οικογένειες, μίλησε με ιστορικούς, με αξιωματούχους και έχει γράψει μια πραγματικά συγκλονιστική ιστορία. Στην απορία σας πώς είναι δυνατόν να μίλησε με ένα πιλότο καμικάζι, η απάντηση είναι πάρα πολύ απλή, ότι από όλους όσους εκπαιδεύτηκαν δεν συμμετείχαν όλοι στις επιχειρήσεις, πρώτον διότι δεν υπήρχαν αρκετά αεροπλάνα πια και αρκετά καύσιμα. Και γιατί κάποια στιγμή κρίθηκε ότι δεν βγαίνει και άκρη με αυτή την τακτική, οπότε αυτοί οι πιλότοι ναι μεν εκπαιδεύτηκαν, ναι μεν είχαν ορκιστεί ότι θα θυσιαστούν για τον αυτοκράτορα και τη χώρα, αλλά τελικά δεν εκτέλεσαν ποτέ την αποστολή τους. Ήταν όμως εν αναμονή. Από ώρα σε ώρα περιμέναν να πάρουν την εντολή. Ο Νίση ήταν αντινάβαρχος, ένας από τους ανθρώπους που έπρεπε όχι μόνο να λάβει αλλά και να μεταφέρει αυτή την απόφαση. Το 1944 φτάνει σε ένα αεροδρόμιο που περιμένουν επιτελείς. Παρατηρεί και βλέπει λειτουργικά αεροσκάφη μισοκατεστραμμένα και καταπονημένα από τις καιρικές συνθήκες και τις μάχες. Σε πολλά αεροσκάφη σχεδόν η μισή μπογιά είχε ξεκολλήσει από τη ζέστη. Είχε ξεκολλήσει από το πλήσιμο, από τα χαλίκια του αεροδρομίου τα οποία τεινάζονταν πάνω τους. Άκουγε τις μηχανές τους χαλασμένες να βγάζουν μαύρο καπνό λόγω των καυσίμων που χρησιμοποιούσε πλέον το ναυτικό, τα οποία καύσιμα ήταν νοθευμένα με αλκοόλ και είχαν λίγα οκτάνια. Γενικά, ο έμπειρος στρατιωτικός έβλεπε την αποσύνθεση. Και αν χάνανε και τις Φιλιππίνες, ήξερε ότι η χώρα του θα χάσει εντελώς τη δυνατότητα ανεφοδιασμού με πετρέλαιο. Και οι Ιάπωνες θα αναγκάζονταν να συνεχίσουν τον πόλεμο με ελάχιστα αποθέματα που διέθεταν στο εσωτερικό της χώρας. Οι πιο μετριοπαθείς εκτιμήσεις έλεγαν ότι θα άντεχαν λίγους μήνες πριν εξαντληθούν εντελώς τα αποθέματα πετρελαίου. Έτσι, το μόνο που θα μπορούσαν να κάνουν θα ήταν ή να παραδοθούν ή να αυτοκτονήσουν. Συνέχεια του έφταναν αναφορές για κινητήρες αεροσκαφών που χαλούσαν εξαιτίας του νέου μείγματος. Είχαν διαπιστώσει ότι επειδή βάζανε νοθευμένα καύσιμα, οι έμπειροι ίσως και να κατάφεραν να προσγειωθούν. Οι νέοι, που ήταν και οι περισσότεροι, έπεφταν από μηχανική βλάβη. Το άλλο μεγάλο πρόβλημα ήταν ότι πια δεν υπήρχε ο απαραίτητος έλεγχος ποιότητας κατά την κατασκευή και στους κινητήρες και στους σκελετούς των αεροσκαφών. Οι καλύτεροι και πιο έμπειροι μηχανικοί, οι εξειδικευμένοι εργάτες, ήταν στην πρώτη γραμμή και όχι στα εργοστάσια. Αν δεν είχαν ήδη σκοτωθεί, ήταν σε μάχες και στην πραγματικότητα είχε πέσει και ο έλεγχος της ποιότητας και η ποιότητα της κατασκευής, με αποτέλεσμα η βιομηχανική παραγωγή που την κρατούσαν με νύχια και με δόντια να είναι αμφιβόλου αξίας. Είχαν αναγκαστεί οι Ιάπωνες στα εργοστάσια να βάζουν γυναίκες και παιδιά. Η χώρα βασίζονταν σε έφηβες μαθήτριες, οι οποίες εθελοντικά, χωρίς να πληρώνονται, δούλευαν, με τη θέλησή τους φυσικά, αν χρειαζόταν και όλη την ημέρα. Ο Όνιση, ο αντινάβαρχος, συνέχισε να παρατηρεί τη βάση και να βλέπει άντρες οι οποίοι είχαν βγάλει τα ρούχα τους λόγω της ζέστης και του φάνηκαν τόσο αδύνατοι που μπορούσε να μετρήσει τα πλευρά τους. Έβλεπε όμως ότι χαμογελούσαν, ότι είχαν όρεξη, ότι είχαν αυταπάρνηση. Ήταν η περίοδος, κυρίες και κύριοι, που οι Ιάπωνες ακόμα πίστευαν, το έλεγαν και το είχαν πιστέψει, ότι οι Αμερικανοί πνευματικά ήταν αδύναμοι. Δεν μπορούσαν να συγκριθούν με τον Ιάπωνα στρατιώτη που είχε θάρρος, είχε δύναμη, είχε θέληση και ένας Ιάπωνας, όπως λέγανε, άξιζε όσο 10 Γιάνκηδες. Όσο 10 καταραμένοι Γιάνκηδες. Και έτσι πίστευαν ότι ίσως μπορούσε να φυσήξει και ξανά ένας θεϊκός άνεμος, ένας μυθικός καμικάζε, όπως λέγεται αυτός ο άνεμος. Αυτός που στο παρελθόν είχε σαρώσει τη Μογγολική Αρμάδα πριν από 7 αιώνες όταν οι Μογγόλοι απείλησαν την Ιαπωνία. Από εκεί πήρε και το όνομά της η όλη επιχείρηση. Τέλος πάντων, έγινε μια σύσκεψη με τον Ναύαρχο να είναι σε πάρα πολύ δύσκολη θέση να πρέπει να ανακοινώσει στους άλλους επιτελείς ότι υπάρχει ένα σχέδιο για επιθέσεις αυτοκτονίας. Κάτι που ο ίδιος το έχει απορρίψει στο παρελθόν, αλλά με όλη αυτή την κατάσταση που σας περιγράψαμε, καταλάβαινε ότι δεν υπάρχει άλλος τρόπος προκειμένου να σταματήσουν τα αεροπλανοφόρα και τα θωρικτά των Αμερικανών. Τους είπε, για να πετύχουμε το στόχο μας, τον οποίο είχε περιγράψει νωρίτερα, πρέπει να αχρηστεύσουμε τα καταστρώματα απονίωσης των αεροπλανοφόρων. Πρέπει να καταστρέψουμε τουλάχιστον για μία εβδομάδα την δυνατότητα να συνοδεύουν τα υπόλοιπα πλοία. Και καταλήγει, ο μόνος πρακτικός τρόπος με τον οποίο βλέπω να επιτυχάνεται η αποστολή μας είναι η χρήση ειδικών τεχνικών επίθεσης, η φόρτωση με βόμβες 250 κιλών στα ζύρο, τα ζύρο ήταν μαχητικά αεροπλάνα, και η εσκεμμένη συντριβή τους πάνω στα αεροπλανοφόρα. Τους είπε ο Ναύαρχος, είναι η μόνη μέθοδος που μπορώ να σκεφτώ για να εξασφαλίσω αποτέλεσμα. Και τώρα θέλω να ακούσω τις απόψεις σας. Αυτή είναι μια τυπική προτροπή στον Ιαπωνικό στρατό, όπου απαγορεύεται αυστηρά όταν μιλάει ο ανώτερος, ο κατώτερος, να εκφέρει άποψη. Πρέπει να είναι θέμα ζωής και θανάτου κυριολεκτικά για να μπορέσει να μιλήσει. Και έτσι επικράτησε σιωπή. Κάποιος προσπάθησε να κάνει μια τρίπλα λέγοντας ότι λείπει ένα σημαντικό στέλεχος των ενόπλων δυνάμεων και ο Ναύαρχος του είπε: μην ανησυχείς, τον έχω ρωτήσει και μου είπε ότι θα συμφωνήσει με τη γνώμη σας. Ήταν ένα ψέμα το οποίο οδήγησε στην τελική απόφαση. Η επιτυχία της αποστολής λοιπόν των Καμικάζη θα ήταν να εξοντώσουν όσο το δυνατόν μεγαλύτερο τμήμα των Αμερικανικών αεροπορικών δυνάμεων του τρίτου στόλου. Οι Αμερικανοί είχαν 100.000 στρατιώτες στο προγεφύρωμα πάνω στα μεταγωγικά πλοία, είχαν πάρα πολλά πετρέλαια, είχαν όσα καύσιμα ζητούσαν και ήταν πανέτοιμοι για να μπορέσουν να κάνουν τις επιθετικές τους ενέργειες. Οι Ιάπωνες ήταν σε τραγική κατάσταση. Παρ' όλα αυτά, αν και το είχαν αποφασίσει οι στρατιωτικοί, δεν το είχαν πει ακόμα επίσημα ως πολιτικοί, διότι υπήρχε μια τεράστια δυσκολία. Πώς θα πούνε στη Ιαπωνέζα μάνα ότι ο γιος της δεν θα πολεμήσει κανονικά, αλλά θα αυτοκτονήσει? Πώς θα το έπαιρνε αυτό η κοινωνία? Πώς θα αντιδρούσε? Ποια θα ήταν η ψυχολογία? Και τότε έγινε το εξής. Ο υποναύαρχος Μασαμπούμι Αρίμα, που είχε τελειώσει την περίφημη αυτοκρατορική ναυτική ακαδημία, πραγματοποίησε την πρώτη απόπειρα τύπου καμικάζηση, προσπαθώντας να πέσει με το βομβαρδιστικό του το Μιτσουμπίσι στα πλευρά του αεροπλανοφόρου Φραγκλίν. Προσπάθησε να πέσει πάνω στο αεροπλανοφόρο. Δεν τα κατάφερε. Στην πραγματικότητα συνετρίβει στη θάλασσα. Μάλιστα οι συνάδελφοί του λένε ότι δεν το έκανε εσκεμμένα, αλλά είχε καταρρεύσει ψυχολογικά από την πίεση που ένιωθε και από την πορεία της μάχης και δεν ήταν μια εκδήλωση γενναιότητας, αλλά ήταν μια έξαρση ψυχολογικής κατάρρευσης. Τι έγινε γνωστό στις ειδήσεις και στις εφημερίδες? Ότι όλη αυτή η αερομαχία στην Ταϊβάν ήταν μια σημαντική επιτυχία των Ιαπώνων, που κατάληξε στη βύθιση 11 αεροπλανοφόρων. Ενθουσιάστηκε για όλο αυτό και ο αυτοκράτορας και εξέδωσε και διάταγμα που καλούσε μαζικές δημόσιες εκδηλώσεις για να γιορταστεί η μεγάλη νίκη στην Ταϊβάν. Ο Αρίμα, αυτός που υποτίθεται ότι έπεσε πάνω στο αεροπλανοφόρο, έγινε εθνικός ήρωας. Οι μαθητές στα σχολεία αμέσως έμαθαν το όνομά του, το οποίο ήταν σε όλα τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Συνέχεια υπήρχαν ειδικοί λόγοι στους ραδιοφωνικούς σταθμούς και άλλαξε η αντίληψη για τις επιθέσεις αυτοκτονίας. Λέγοντας λοιπόν ότι αυτά οδηγούν σε επιτυχία, πίστευαν και έβλεπαν ότι τονώθηκε το ηθικό του πληθυσμού στα μετόπιστεν, οπότε ουσιαστικά εγκρίθηκε αυτή η τακτική, αν και στην πραγματικότητα δεν είχε εφαρμοστεί. Επόμενο πρόβλημα. Ωραία, και πώς θα βρούμε πιλότους οι οποίοι θα μπουν για να αυτοκτονήσουν σε ένα αεροπλάνο? Οι στρατιωτικοί ξέρανε πάρα πολύ καλά ότι οι πιλότοι τους δεν είχαν ανάγκη από ιδιαίτερη κατήχηση, γιατί είχαν μεγαλώσει με τα ρομαντικά ιδεώδη ότι η γενναιότητα και η αφοσίωση και η αυτοθυσία για τον αυτοκράτορα και την πατρίδα είναι αυτοσκοπός. Οι πιλότοι ήξεραν ότι χάνουν τις μάχες, ήξεραν ότι πάνε για ήττα και γνωρίζανε οι επιτελείς ότι πολύ εύκολα θα έβρισκαν εθελοντές. Για την ακρίβεια, γνώριζαν ότι ένα 18χρονο παιδί που μόλις είχε αποφοιτήσει από τη σχολή υπταμένων σκεφτόταν ότι ήταν πάρα πολύ ωραίο να δέσει μια ταινία στο μέτωπό του, να κάτσει στο αεροσκάφος του και να αλλάξει την ιστορία πέφτοντας πάνω σε ένα αμερικανικό αεροπλανοφόρο. Επίσης, οι Ιάπωνες πίστεψαν και κάτι άλλο, ότι αυτή η ιστορία ήταν όντως παρατραβηγμένη, ήταν τόσο ακραία, ήταν τόσο πέρα από έναν ορθολογικό τρόπο σκέψης που θα τάραζε τους Αμερικανούς, θα τους φόβιζε και θα τους έκανε να μην μπορούν να δικαιολογήσουν στην Αμερικανίδα μάνα πώς είναι δυνατόν να στέλνουν το παιδί τους σε μια τέτοια μάχη όπου ο εχθρός πέφτει πάνω τους όχι με τους παραδοσιακούς τρόπους αλλά με το ίδιο του το αεροπλάνο. Και έτσι πίστευαν ότι οι Αμερικανοί, τους οποίους θεωρούσαν φλούφλιδες, θα υποχωρήσουν. Σκέφτονταν ότι ο Αμερικανός πολίτης θα έλεγε: «Καλά, αν κάνουν αυτά στις Φιλιππίνες, τι θα κάνουν άμα εισβάλλουμε στην Ιαπωνία?» Προφανώς δεν ξέρανε καθόλου καλά ποιος ήταν ο Αμερικανός στρατιώτης ή δεν ήθελαν να το παραδεχτούν. Ωστόσο, κατέληξαν ότι όταν οι Αμερικανοί ψηφοφόροι μάθουν τι συμβαίνει στα παιδιά τους, οι πολιτικοί δεν θα είχαν άλλη επιλογή από το να τελειώσουν γρήγορα τον πόλεμο με διαπραγμάτευση. Και φτάνουν στο επόμενο θέμα. Θα βρούμε καμικάζι, αλλά ποιοι θα είναι? Καταρχήν, ο επικεφαλής έπρεπε να είναι αξιωματικός. Να προέρχεται από την ναυτική ακαδημία, η οποία ήταν θρηλυκή, ήταν περίφημη, ήταν παράσιμο και μόνο να σε δεχτούνε. Έπρεπε να φαίνεται ότι το ναυτικό θυσίαζε ένα δικό του αξιωματικό. Έναν ήρωα, έναν επαγγελματία, έναν από την ελίτ. Ήξεραν βέβαια ότι υπάρχει τρομερή πειθαρχία στο λαό της Ιαπωνίας, αλλά σκέφτηκαν ότι δεν μπορεί, θα ακουστούν και κάποιες φωνές, γιατί δεν δέχονταν καμία διαφωνία. Έτσι λοιπόν, αν το ναυτικό έμπαινε μπροστά, αν έστελνε τους καλύτερους, αν έστελνε τους αριστοκράτες και όχι τη φτωχολογιά και τα αγροτόπεδα, θεωρούσαν ότι δεν θα υποθεί τίποτα στην κοινωνία. Γι' αυτό, κυρίες και κύριοι, οι καμικάζοι προέρχονταν από τους προνομιούχους. Μάλιστα, ο επικεφαλής προερχόταν από μια οικογένεια παραδοσιακά υψηλόβαθμων ανθρώπων, προερχόταν από σαμουράι, ήταν αριστούχος στο σχολείο, αργότερα στην ακαδημία, είχε οικογένεια, ήταν το ιδανικό παράδειγμα αυτοθυσίας. Έτσι, κυρίες και κύριοι, λήφθηκε η απόφαση, εξ ανάγκης βέβαια και όχι μόνο για λόγους ηρωισμού, γιατί δεν υπήρχε κανένας άλλος τρόπος. Στη συνέχεια επιλέχθηκαν αυτοί οι νέοι, οι οποίοι τους ανακοινώθηκαν τα ονόματα, τους είπαν όποιος διαφωνεί να μην συμμετάσχει, δεν διαφώνησε κανένας. Όλοι μπήκανε στη σειρά, όλοι το θεώρησαν τιμή τους, ξεκίνησε η εκπαίδευσή τους, διότι έπρεπε να εκπαιδευτούν, ούτως ώστε να είναι βέβαιο ότι αφού ρίξουν όλα στους τις σφαίρες, με τις βόμβες θα πέσουν πάνω στα αεροπλανοφόρα και αυτό θα έχει επιτυχία. Ήταν μια τακτική μάχης στην οποία έπρεπε να λάβουν την κατάλληλη εκπαίδευση. Και αυτό δεν ήταν εύκολο, γιατί δεν υπήρχαν καύσιμα. Επίσης, επειδή πάρα πολλοί ήταν απόφοιτοι, γιατί οι έμπειροι ήδη είχαν φύγει από τη ζωή, δεν είχαν και την απαιτούμενη εμπειρία για να συμπληρωθεί με αυτή την εκπαίδευση. Να μην σας θυμολογούμε, το αποτέλεσμα ήταν πενιχρό. Πολύ λίγες επιτυχίες κατάφεραν να έχουν οι καμικάζοι, πολύ λίγα αεροπλάνα πέσανε πάνω στο στόχο τους. Τα περισσότεροι Αμερικανοί, μόλις κατάλαβαν τι γίνεται, τα κατέριπταν όσο ήταν στον αέρα ή με τους κατάλληλους ολιγμούς, τα οδηγούσαν να πέσουν στη θάλασσα. Πολύ γρήγορα και οι επιτελείς είδανε ότι τελικά όλο αυτό είναι αναποτελεσματικό, δεν οδηγεί πουθενά και εγκαταλείφθηκε η όλη προσπάθεια, διότι ήδη είχε ξεκινήσει και η απόβαση των Αμερικανών στα νησιά και στις Φιλιππίνες. Ωστόσο, νομίζουμε ότι είναι μια θρυλική, μια τρομερή ιστορία του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, για την οποία αγνοούσαμε και το υπόβαθρο, τον τρόπο με τον οποίο δηλαδή ελήφθη η απόφαση, πώς εκπαιδεύτηκαν οι πιλότοι και ποιοι ήταν, επαναλαμβάνω, ήταν η αριστοκρατία του στρατού. Και εσκεμμένα δεν θέλανε να είναι πάρα πολλά αυτά τα παιδιά τα οποία θα προέρχονται από τις χαμηλότερες τάξεις, γιατί αυτό θα είχε τρομερή επιρροή κατά τη γνώμη τους μέσα στην ίδια την κοινωνία. Ακούγοντας λοιπόν το τραγούδι που μιλάει για τη μουσική στην πραγματικότητα, λέγοντας ότι η μουσική είναι για μένα το αεροπλάνο μου, μεταφορικό είναι, άλλο εννοεί, ας κλείσουμε συνεχίζοντας ένα μικρό αφιέρωμα που έχουμε ξεκινήσει εδώ και πάρα πολύ καιρό στην ιστορία της υγιεινής, της καθαριότητας που δεν ήταν καθόλου κεκτημένο για τον δυτικό κόσμο. Όταν οι μουσουλμάνοι πλέναν χέρια και πόδια 5 φορές την ημέρα, γιατί έτσι είχε πει ο προφήτης, ότι 5 φορές την ημέρα θα προσεύχεστε αφού πλύνετε χέρια και πόδια, στην Ευρώπη το πλύσιμο δεν ήταν από τις αγαπημένες συνήθειες. Μαθαίνουμε λοιπόν από τον δημοσιογράφο Πιλ Μπρίσον, ο οποίος έχει κάνει μια καταπληκτική έρευνα και έχει γράψει το βιβλίο «Το σπίτι» από τις εκδόσεις Μετέχμιο, ότι η λέξη τουαλέτα, toilet, έχει τις περισσότερες μεταλλάξεις στο νόημά της από κάθε άλλη. Το 1540 toilet ήταν ένα είδος πανιού. Μετά έγινε ένα πανί που χρησιμοποιούσαν στα μπουντουάρ. Αργότερα, λέει, σήμαινε τα αντικείμενα πάνω στο έπιπλο προσωπικής περιποίησης. Ύστερα toilet λέγανε το ίδιο το έπιπλο προσωπικής περιποίησης. Και λέει και διάφορες άλλες μεταλλάξεις. Και καταλήγει. Όλα αυτά εξηγούν γιατί το eau de toilette, δηλαδή το νερό της τουαλέτας, σημαίνει στα αγγλικά τόσο τις κολόνιες, όσο και το νερό μέσα στη λεκάνη. Επίσης, η τουαλέτα λεγόταν και πριβή, ιδιωτικός χώρος δηλαδή. Παρά το γεγονός ότι στη Δύση δεν έχει αυτό το παρελθόν, οι Ρωμαίοι, και όσοι έχετε πάει σε αρχαιολογικούς χώρους της Ρώμης μπορεί να έχετε δει, γιατί υπάρχουν αρχαιολογικά ευρήματα, ότι στις δημόσιες τουαλέτες χρησιμοποιούσαν 15, 20, 25 καθίσματα, κάθονταν όλοι στη σειρά και συζητούσαν. Στις δημόσιες τουαλέτες. Χαρακτηριστικά, λέει, με τον ίδιο τρόπο που θα μπαίνανε σήμερα στο λεωφορείο και θα κάθονταν με τον ίδιο τρόπο, αναπαύονταν. Και ανακουφίζονταν. Αυτή, λέει, την άνεση που είχαν οι Ρωμαίοι και γενικά οι Δυτικοί, με το σώμα τους, δεν τρέπονταν δηλαδή γι' αυτό, την κρατήσαν σχεδόν, λέει, μέχρι τη σύγχρονη εποχή. Για παράδειγμα, στη Μεγάλη Βρετανία υπήρχε η μεγάλη αίθουσα ανακούφισης και ο βασιλιάς, ο Κάρολος ο Β', είναι πιο παλιός από το σημερινό, το καταλαβαίνετε έτσι. Κάθε φορά που πήγαινε είχε και δύο συντρόφους μαζί του για να το συζητάνε λίγο. Στην κατοικία του George Washington στο Mount Vernon υπήρχαν δύο καθίσματα, το ένα δίπλα στο άλλο, για τη γνωστή συζήτηση. Μάλιστα, ο Τζιάκομο Κασανόβα, ο γνωστός τυχοδιώκτης, πήγε μία φορά στο Λονδίνο και έβλεπε, λέει, τόσο συχνά τον κόσμο να κάνει την ανάγκη του σε κοινή θέα δίπλα σε δρόμους και σε κτίρια που του κάνε τρομερή εντύπωση. Και φτάνουμε στο γρίφο που σας είχαμε πει σε προηγούμενη εκπομπή, αν ξέρετε τι σημαίνει WC, WC δηλαδή. Σημαίνει Water Closet. Και ήταν το μέρος όπου γινόταν το κλείσμα στους βασιλείς. Αργότερα και οι Γάλλοι έτσι το αποκαλούσαν, το αγγλικό μέρος. Και φτάνουμε, κυρίες και κύριοι, στη μεγάλη κατάκτηση. Τεράστια κατάκτηση, θα έλεγε κανείς, της ανθρωπότητας, του ανθρώπινου πολιτισμού. Όταν ο Τζέφερσον, ο Αμερικανός, εγκατέστησε σε τρεις εσωτερικές τουαλέτες και ήταν οι πρώτες στην Αμερική αεραγωγούς για να απομακρύνονται οι δυσάρεστες μυρωδιές. Κατά τα λοιπά, τα προϊόντα αυτής της πράξης πέφτανε σε ένα δοχείο και πηγαίνανε οι υπηρέτες και τα παίρνανε. Αλλά φτάνουμε στο 1801, οπότε στο Λευκό Οίκο ο Τζέφερσον έβαλε τρεις τουαλέτες με καζανάκι. Ήταν τα πρώτα καζανάκια στον κόσμο. Υπήρχε μια δεξαμενή με βρόχινο νερό, αυτά πήγαιναν στη συνέχεια στο καζανάκι και έτσι είχε πάντα νερό. Και τα πάντα άλλαξαν. Το 1800. Φαντάζεστε πώς ήταν η κατάσταση πριν. Καλά, δεν χρειάζεται και πάρα πολύ, γιατί και στην Ελλάδα, μα πήγαινε στη δεκαετία του 60, του 70 και του 80 σε χωριά, τα αποχωρητήρια ήταν έξω από το σπίτι και τα καζανάκια ήταν ένας κουβάς που πήγαινες και έπαιρνες από τη βρύση. Η αστικοποίηση όμως μας έφερε, όχι εμάς, τους γονείς μας, στην Αθήνα. Στην Αθήνα μείνανε σε πολυκατοικίες. Στις πολυκατοικίες πια υπήρχαν αυτές οι σύγχρονες ανέσεις για να μπορούν οι άνθρωποι να συμβιώνουν και να αναπνέουν ελεύθερα. Λοιπόν, η Λιούσα Μαραβελάκη ήταν στην επιμέλεια της παραγωγής, η Στεφανία Τσακίρη στη ρύθμιση του ήχου, ο Δαμιανός Αγραβαράς στο αρχείο, ο Δημήτρης Πετρόπουλος στο μικρόφωνο και ο Γιώργος Τσολάκης διάλεξε σήμερα τη μουσική για την εκπομπή Μύθοι και Γρυφοί.
She's a promise in the year of election.